Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Plate na nivou Bosne i Hercegovine mogle bi biti povećane za 4,5%. Najveće povećanje ministrima i zastupnicima. Svaka četvrta ili peta osoba u Srbiji povremeno ili svakodnevno uzima sedative. Podatak je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Klinički farmakolog tog fakulteta dr. Janko Samardžić.
Ono što posebno zabrinjava je podatak da recimo preko 15% studentske populacije povremeno ili kontinuirano, dakle stalno koristi ove lekove, što je negde neočekivano.
Komentarišući to što je trener vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimir Vojković zatražio i dobio blagoslov od metropolita Amfilohija za uspjeh na prvenstvu Evrope, poznati fudbalski trener Vrano Milačić kaže:
"To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo."
Ivo Vajgl, nekadašnji evropski izvjestilac za Crnu Goru i današnju Sjevernu Makedoniju za Radio Slobodna Evropa o predstojećim izborima u Srbiji, kaže:
"Izbori u Srbiji u sadašnjim uslovima, u sadašnjem stanju demokrature u Srbiji ne mogu da budu demokratski."
Albin Kurti zvanično preuzeo dužnost premijera Kosova. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Plate na nivou Bosne i Hercegovine bi mogle biti povećane za 4,5% ako se na dnevnom redu Vijeća ministara BiH nađe odluka koja je u proceduru uputilo Ministarstvo financija. Iako se u ovom rangu nalaze ljudi čija su primanja između 350 i 600 eura, najviše će profitirati oni koji imaju i najveće plate, ministri i zastupnici, izvještava Dženana Halimović.
Jelena, radnica u kiosku u Novom Travniku u srednjoj Bosni i Hercegovini ima platu od 250 eura. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, radi po 12 sati dnevno kako bi izradila. Komentarišući najavu ministra financija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande da bi moglo doći do povećanja plata u institucijama Bosne i Hercegovine.
Političke stranke koje imaju po 5000 plaću, a ja za 500, nek se ovdje mrznem po 12 sati.
U tom prijedlogu najavljeno je povećanje plata uposlenima u državnim institucijama od 4,5%, a inicirano je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila glasnogovornica ministarstva Nataša Krsman, ranijim zahtjevima sindikata uposlenih. U državnom sektoru radi oko 23.000 uposlenika, a većini su plate u rangu od 350 do 600 eura. Tu spadaju policajci, inspektori, niže rangirani službenici ili vojnici. A ljudi s najmanjim koeficijentom tek će simbolično osjetiti povećanje, jer bi im plate bile veće za 15 do 25 eura. Za razliku od njih, onima s platama od nekoliko hiljada eura, džep će biti puni za više od 150 eura svaki mjesec. To se odnosi na državne funkcionere kojih, kako se navodi iz Bevandinog kabineta, ima oko 100. Od jednog njihovog povećanja cijeli mjesec živi Herudin Šabanović.
I znate kako preživite, znači minimalni režijski trošci koji su neki 100 do 150 maraka, zavisno šta li, da li imate telefon, struju, ovu. U zimskim periodu, ako se grijete na struju, za režijske troškove date više od pola penzi. Kad ovako priča, čovjek ne zna ni kako preživjeti.
Cilj povećanja plata uposlenima u institucijama je da ih se uskladi s troškovima života, bar je to tako kazao i prvi čovjek stranke demokratske akcije i dopredsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Zašto bismo, jedino iz nekih politikanskih uslov, rezona da se nešto pravimo skromnije i tako dalje, ja mislim da je toga dosta, svima treba i povećana plaća ako rastu životni troškovi.
Dalibor radi u Željeznicama Republike Srpske i na pitanje Radio Slobodna Evropa kako žive oni i njegove kolege, kaže:
"Teško. Svi to, većina nas u stvari zna, ne ti koji imaju 7000 maraka platu."
Među najnižim primanjima nalaze se i radnici u trgovini. Ukupna primanja ne mogu im podmiriti troškove života, kaže Blaženka Marković, glavna sindikalna povjerenica u Sindikatu trgovine Bosne i Hercegovine.
"Uzmite neko da plaća kiriju ako je podstanar ili kredit za stan, pa uzmite režije koje nisu uopšte male, ali da ne pričamo da li se može šta jesti."
Paralelno, mnogi od radnika ne mogu ostvariti ni regresa ni pravo na otpremninu, što je ono oko čega se bosansko-hercegovački parlamentarci ne mogu složiti kada je u pitanju njihova pozicija, iako je zatraženo da se u hitnu proceduru upute izmjene zakona po kojima bi se regulisalo da pojedine kategorije ne mogu imati enormno visoke otpremnine prilikom odlaska u penziju, te zatraženo da se one ograniče na iznos od 5000 eura, prijedlog nije prošao. Praksa je pokazala da oni koji imaju najveća primanja i najmanje žele da se one uskrate, tako je, na primjer, tadašnja zastupnica u predstavnici predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić 2015. godine otišla u penziju i dobila 14.000 eura otpremnine, a onda je nakon dva dana penzije zasnovala radni odnos kao stalno zaposleni poslanik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na dnevnom redu predstavničkog doma BiH nalazi se i prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije. Za jednog od članova komisije predložen je delegat Nikola Špirić, koji se već dvije godine nalazi na američkoj crnoj listi upravo zbog sumnje u umješanost u korupciju. Detaljnije Milorad Milojević.
Već sama činjenica da je delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić predložen za člana komisije koja bi trebala da nadzire rad agencije koja se bavi prevencijom i borbom protiv korupcije pokazuje kakav je odnos bosansko-hercegovačkih vlasti prema inostranim sankcijama ili preporuka, ali i svim konvencijama koje je Bosna i Hercegovina potpisala, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Ali je zaista nevjerovatno bahato i arogantno da se osoba koja je upravo na crnoj listi zbog korupcije i umješanosti u korupciju postavlja u komisiju za nadzor nad radom Agencije za prevenciju korupcije. Mada i raniji sazivi tih komisija su se pokazali da se nastoji zapravo i odnos prema samoj agenciji da se nastoji potpuno obesmisliti njena uloga u borbi protiv korupcije i prevenciji korupcije, što je i po samom zakonu o njenim nadležnostima jasno od starta.
Dok su reakcije javnosti negativne, Nikola Špirić za Radio Slobodna Evropa iznio je svoj stav.
Svaki ima pravo da priča, ja to ne mogu nikom da zabranim, naravno. Zavisi kako se, s kakvom namjerom ko daje dimenziju bilo koje priče. Što se mene tiče, sve nikom nije zabranjeno da se bavi svojim poslom.
Zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Dragan Slipac, u izjavi za naš radio ističe da se agencija ne može miješati u izbor članova Komisije za praćenje njenog rada.
Ja se ne mogu miješati šta će parlament, koga će imenovati u komisiju. Mi smo neovisna i samostalna upravna organizacija i to tijelo, to povjerenstvo samo prati naš rad. Ono čak nema ni pravo nadzora. Tako da koga će oba doma imenovati u to povjerenstvo, mi iz agencije nažalost ne možemo ni na koji način utjecati. A sad da li nešto stoji, ne treba da bude, treba to neke javnost ocjeni ili oni koji odlučuju o tome ko će biti imenovan tamo.
Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Srpske demokratske stranke i bivši ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić u svom stilu je naveo da je trebalo zaobići Špirića u imenovanju da prati rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbu protiv korupcije.
Pa na kraju krajeva ima razne komisije. Ovdje imate komisije za razanodu, ovdje imate komisiju koji raspravljaju utjecaj vlage na krede, nas nema, o čemu nema. Ovi komisija stavite ga negdje gdje to neće provocirati ovaj narod.
Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu u saopštenju za Radio Slobodna Evropa ističu kako vjeruju da su aktivnosti Špirića, zbog kojih je završio na američkoj crnoj listi, nanijele štetu i interesima Sjedinjenih Američkih Država i građana Bosne i Hercegovine. U saopštenju se još dodaje.
Ministarstvo inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država posjeduje vjerodostojne informacije da je gospodin Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od iste, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Nikola Špirić je 2018. godine stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država. Uvedene su mu i sankcije te zabrana ulaska u SAD za njega kao i članove njegove uže porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće u četvrtak na prijedlog vladajuće Srpske napredne stranke o zakonskim izmjenama kojima se predviđa smanjenje izbornog cenzusa sa 5 na 3%. Time je umjesto rada na poboljšanju izbornih uslova, na čemu su insistirali opozicija i europski posrednici, u prvi plan stavljena promjena izbornih pravila koja nisu bila predmet višemjesečnog dijaloga između vlasti i opozicije. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
U sadašnjoj situaciji nema uslova za demokratski izbor u Srbiji, izjavio je za RS Ivo Vajgl, doskorašnji član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije i izvestilac liberalnih partija za Srbiju.
U sadašnjem stanju demokrature u Srbiji ne mogu da budu demokratski. Oni mogu da budu samo potvrda vlasti u njenoj autoritarnosti.
Kao rezultat međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima koji je vođen uz posredstvo evropskih parlamentaraca, Skupština Srbije je usvojila 4 zakona koji ograničavaju funkcionersku kampanju i upotrebu javnih resursa u izbornim procesima. Dogovoren je izbor 5 novih članova regulatornog tela za elektronske medije. Evropski parlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon izjavili su po okončanju tog dijaloga sredinom decembra da očekuju unapređenje rada regulatornih tela koje učestvuju u izbornom procesu, te jednak pristup javnim emiterima. Upravo u danu kada poslanici počinju da razmatraju izmene zakona o izboru narodnih poslanika koje pored spuštanja cenzusa predviđaju novu proceduru priznanja statusa listama koje predstavljaju nacionalne manjine, u Beograd stižu komesar za proširenje Oliver Varhelji, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i šefica delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Tanja Fajon. Naši partneri moraju da poboljšaju praktične mere u borbi sa korupcijom, da povećaju poverenje građana u pravosuđe i da garantuju slobodu medija i fair demokratsku utakmicu, rekao je Bilčik za slovačke medije. Vajl međutim kaže da bi Evropa trebalo mnogo aktivnije da se postavi prema izrugivanju demokratskim normama u Srbiji.
Nažalost, dolaze visoki predstavnici Evropske unije u Beograd i visoki državnici raznih država članica Evropske unije, pa oni kad posete parlament, oni sprave se kao da ne vide da su klupe opozicije prazne, kao da je to neki pravi parlament, a u stvari to nije parlament, to je tribina autoritarne vlasti države koja po tome naravno nikako ne bi smjela da bude kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Dve ključne stvari, mediji i funkcionerska kampanja, nedovoljno su rešene, stav je CRTE, nevladine organizacije čiji su predstavnici učestvovali u međustranačkom dijalogu. Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora CRTE, kaže za RS da izborni uslovi nakon izmene i dopuna zakona jesu nešto bolji, ali da ne može da se kaže da je sada sve u redu i da nema sumnje da će izbori biti fair i slobodni.
Nije rešeno pitanje reprezentativnosti i prisustva svih relevantnih aktera u medijskoj sferi i pod broj dva vrste zloupotreba koje se ponavljaju iz izborni ciklus u izborni ciklus. Tu pre svega mislim na zloupotrebu javnih resursa i funkcionersku kampanju. Jeste došlo do određenih zakonskih unapređenja, ali ne u dovoljnoj meri. Mi i dalje nemamo apsolutnu zabranu funkcionerske kampanje.
Međutim, efekti usvojenih izmena i dopuna zakona po oceni našeg sagovornika bit će na ispitu upravo na narednim izborima.
Mi ne znamo da li će same institucije na adekvatan način, pravovremeno i efikasno upravo iskoristiti sve te mehanizme.
Deo opozicije započeo je proteklog vikenda kampanju bojkota parlamentarnih izbora usvajanjem deklaracije o bojkotu. Oni smatraju da nema uslova za slobodne i fair izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Između 20 i 25% populacije Srbije povremeno ili svakodnevno uzima sedative. Podatak je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poređenja radi u zemljama Sjeverne Evrope, taj procenat je ispod 10%. Stručnjaci upozoravaju da je potrebno poboljšati kontrolu prometa ovih lijekova, čija zloupotreba može biti opasna, ali i podići svijest o tome da se njihovim korištenjem problemi neće riješiti. Priča Ognjena Zorića.
Ako uzmemo u obzir analize i podatke do kojih smo došli u prethodnim godinama, možemo govoriti o zloupotrebi ove grupe lekova.
Rekao nam je klinički farmakolog Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Janko Samardžić. Na lekove za smirenje građani Srbije su u 2018. potrošili gotovo 18 miliona evra. Podatak je Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, dok je Republički fond za zdravstveno osiguranje u istom periodu zabeležio da je izdato gotovo 5,5 miliona kutija lekova iz te grupe, iz čega proizilazi da su 4 kutije sedativa izdate na svakih 5 građana Srbije.
Ono što posebno zabrinjava je podatak da recimo preko 15% studentske populacije povremeno ili kontinuirano, dakle stalno koristi ove lekove, što je negde neočekivano.
Rekao nam je dr. Samardžić pozivajući se na podatke Medicinskog fakulteta.
Tu imamo i onaj problem istovremene primjene i kombinovanja više različitih lekova i sa alkoholom, tako da tu su rizici dugoročni, posljedice su negde dugoročne. Tako da su mlade osobe negde, mislim da je populacija na kojoj treba najviše raditi.
Od 2011. lekove za smirenje u Srbiji je moguće kupiti samo na recept, a izabrani lekar može da propiše ove lekove najduže za do 3 mjeseca lečenja u toku jedne godine. Za nastavak terapije neophodno je mišljenje stručnjaka. Ipak i uprkos brojnim ograničenjima, građani uspevaju da dođu do ovih lekova, te kako ističe direktorka Beogradske klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić, neophodna bolja kontrola prometa sedativa.
Ovo jeste neracionalno propisivanje, odnosno potrošnja ove grupe lekova. Može se sumnjati vrlo opravdano u zloupotrebu od strane pojedinaca koji ih konzumiraju nakon propisivanja, ali se isto tako mora ukazati i na problem indikacije pri propisivanju i o tome koliko i lekari zloupotrebljavaju u stvari taj jednokratni efekat anksiolize.
Direktorka klinike Laza Lazarević upozorava i na posljedice zloupotrebe sedativa.
Ono što se može očekivati u nekom dosta kratkom roku jeste zavisnost od lekova, odnosno najpre tolerancija, za isti efekat vam treba uvek veća doza, a zatim nagli prekid može dovesti do teškog apstinencijalnog sindroma koji može na najdirektniji mogući način ugroziti ne samo zdravlje, već i život čovjeka.
Podaci o potrošnji sedativa, mada govore o visokoj upotrebi ovih lekova, ipak pokazuju i da se potrošnja ne povećava u odnosu na prethodne godine, ukazuju na to i u Agenciji za lekove i na Medicinskom fakultetu. Ipak, kako nam je rekao Pavle Zelić, magistar farmacije i portparol agencije, to je nešto sa čime samo delimično možemo da budemo zadovoljni.
Smatramo da je i ovo sada i dalje u neku ruku preterano, smatramo da ovo je terapija koja zaista treba se koristiti vrlo obazrivo, može izazvati brojne i neželjene dejstva.
Dr. Janko Samardžić zaključuje da je, kako bi se zloupotreba sedativa smanjila, najvažnija promjena stava i kod lekara i kod pacijenata po pitanju lekova za smirenje, te da je neophodno da se prihvati činjenica da ovi lekovi ne mogu da reše problem, već da samo kratkotrajno mogu da pomognu u suočavanju sa njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Albin Kurti zvanično je preuzeo dužnost premijera Kosova nakon što je Skupština Kosova izglasala novu vladu te zemlje. Iz Prištine Amra Zajneli.
Skupština Kosova izglasala je vladu Albina Kurtija, lidera pokreta Samopredeljenje. Vlada je odmah po izboru položila zakletvu, a potom je na novoj vanrednoj sednici izabrala Vjosu Osmani Sadriju iz Demokratskog saveza Kosova za predsjednicu Skupštine.
Sad pojehopim je kapitul 3 na Republikane Kosovos.
Danas otvaramo novo poglavlje u Republici Kosovo. Ono što je izgledalo nemoguće samo je tako ličilo, zato što jedan narod koji odbije da se pokorava, uradit će sve što je moguće, kazao je premijer Kosova Albin Kurti odmah po izboru. Dao je obećanje da će dati maksimum za dobrobit svi naroda bez obzira na razlike, te da će biti premijer svih bez obzira kako je ko glasao. Dodao je da 3. februara počinje novo poglavlje u spoljnoj politici Kosova koja mora biti jedinstvena.
Atyre që njohin dhe respektojnë vendin ton.
Onima koji priznaju i poštuju našu zemlju poručujemo da ćemo snažiti saradnju i partnerstvo. Onima koji oklevaju da nas priznaju poručujemo da ćemo raditi kako bi dobili njihovo priznanje i poštovanje. Onima koji poriču naše pravo, koji teže da nas okupiraju s polja, da nas podeli izunutra, poručujem da Kosovo ima jednog novog premijera. Kosovo je nezavisna i suverena država i to je premisa svakog dijaloga i epiloga te svakog sporazuma, poručuje premijer Kurti. Za vladu Kurtija glasalo je 66 poslanika, 10 je bilo uzdržano. Poslanici opozicije napustili su salu u oči glasanja. Kritike su se uglavnom odnosile na samog Kurtija, zbog obećanja da će njegova vlada imati 12 ministarstva, a ima 15, te zbog njegovih ranijih kritika na račun zastave i himne Kosova, zbog njegovog delovanja dok je bio u opoziciji i drugo. Srpska lista, iako nije glasala za vladu Kurti, podržala je dvojicu ministra iz redova Srpske zajednice koji nisu poslanici Srpske liste. Svi 10 poslanika je podržalo Dalibora Jevtića i Ivana Milojevića. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Crnoj Gori traje polemika o tome da li je selektor vaterpolista Vladimir Gojković zloupotrijebio uspjeh reprezentacije na Evropskom prvenstvu odlaskom po blagoslov kod mitropolita Amfilohija. Taj slučaj samo je aktualizovao staru dilemu o tome koliko su sportski uspjesi na balkanskim prostorima prisvajani od strane političkih i drugih centara moći. Više o tome čućemo od Dimitra Jovićevića.
Nije politika uprljala sport, niti su nevini sportisti okupirani. Ne, oni su proizvedeni od politike kao nekog okoštalog mehanizma društvene moći.
Tako za Radio Slobodna Evropa Gočin Stojanović, poznati beogradski filmski i pozorišni reditelj, koji nerijetko ima osvrte na sociopolitičku dimenziju sporta, sagledava njegovu simbiozu sa politikom na prostoru Balkana. Iza svega toga se prema njegovim riječima krije goli lukrativni interes, odnosno transmisija moći.
Nije sport nikada bio autonoman. Naprotiv, politika je uvek, i to velika državna i nacionalna politika, uvek bila ta koja pravi klubove, upisuje strukture moći u te klubove i zapravo vrši transmisiju svoje moći i kroz nešto što je rano prepoznato kao mogućnost transmisije moći na masu, aj tako da kažem. Drugim rečima, kad se kaže sport treba da izađe iz politike, ne, sport ne može da izađe iz politike jer ga je politika napravila.
Možda se mnogi neće saglasiti, ali smatram da je sport u Crnoj Gori do sada bio imun na sve utjecaje sa strane. Primjećuje za Radio Slobodna Evropa Brano Milačić, poznati fudbalski trener i komentator prilika u crnogorskom sportu. Sa nostalgijom sjeća se vremena kada su navijači Partizana u Podgorici u vrijeme najvećih političkih tenzija na Kosovu na jednoj veoma važnoj utakmici skandirali Bokri Bokri, kako se zvao poznati fudbaler Partizana iz kosovskog mjesta Podujevo. No tezu o vječitom uticaju na sport i sportiste od strane političkih ili drugih centara moći reaktualizovao je slučaj selektora vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimira Gojkovića, koji je prekjuče posjetio Cetinski manastir. Tu je od mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija dobio blagoslov, nakon što su crnogorski vaterpolisti osvojili bronzu na nedavnom evropskom prvenstvu u Budimpešti. Amfilohije je čestitao čitavoj reprezentaciji, koja je, kako je rekao, proslavila i sebe i cijelu Crnu Goru, a Gojković se zahvalio u ime čitavog vaterpolo tima. Packe na račun Gojkovića već jutradan stigle su od njegovog nekadašnjeg saigrača iz bazena, a sada ministra sporta Nikole Janovića, kojemu je poručio da se drži blagoslova i podrške države. Ogradio se i Vaterpolo Savez, navodeći kako je Gojković bio kod Amfilohija isključivo u svojstvu građanina. Osvrćući se na to što je selektor Gojković posjetio mitropolita Amfilohija, Brano Milačić ističe kako za taj čin nema razumijevanja.
To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo, da mu nisu nekad dali neko odeće ili priznanje ili kako god hoće. Žao mi je što je taj sportista, dobri čovjek, ratno pao pod uticajem toga. Ne zato što je on posjetio Cetinski manastir i Amfilohije, nego što je to uradio sad u vrijeme da se ta posjetica kako zloupotrebljava.
Selektor Gojković je zajedno sa ostalim vaterpolistima prisustvovao proslavi uspjeha sa Evropskog prvenstva na centralnom Podgoričkom trgu nezavisnosti, kome je prisustvovalo više hiljada građana uz razvijene brojne državne zastave. U prvim redovima, kao i na samoj bini, vaterpoliste su dočekali najviši državni funkcioneri sa premijerom Duškom Markovićem na čelu, kao i državni i lokalni službenici, te funkcioneri vladajuće DPS. Brana Milačića pitali smo da li i u tome vidi instrumentalizaciju sporta, ovoga puta o strane države i najjače partije.
To je praksa na ovim prostorima, da se uspjeh reprezentacije u političke svrhe koristi i iskorišćeni i ovdje i na svud oko nas, kad se god desilo, to je naopaka praksa, ja naravno uopšte ne prihvatam to. Odnos države prema sportu se ogleda prema financijama koje se odvaja za taj sport.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu se sutra otvara do sada najkompletnija izložba o stradanju Jevreja u holokaustu u Drugom svjetskom ratu sa prostora nekadašnje nezavisne države Hrvatske. Naslovom izložbe biblijskim psalmom Ako tebe zaboravim, autor izložbe upućuju na posljedice djelovanja nedemokratskog, netolerantnog ustaškog režima koje se ne smiju zaboraviti. Pripremio Enis Zebić.
U francuskom paviljonu, pred kojim su u Drugom svjetskom ratu u vrijeme njemačke okupacije i ustaškog režima sakupljani židovi sa prostora Kvislinška NDH i odloženi u Auschwitz, otvara se u srijedu izložba Ako te zaboravim, holokaust u Hrvatskoj 41-45. Zadnje odredište Auschwitz. Fotomaterijalom i dokumentima, video svjedočenjima i projekcijama, kao i rijetkim sačuvanim predmetima iz tvornice smrti, posjetiteljima se želi dočarati povijesni kontekst, sustav terora uspostavljen u NDH prema židovima, Srbima i Romima, komunistima i antifašistima, i Jasenovac kao simbol njihovog stradanja, jer je u njemu i drugim logorima na području NDH i prije masovnih deportacija u Auschwitz 42. i 43. ubijena većina hrvatskih i bosansko-hercegovačkih židova. Treći dio posvećen samoj tvornici smrti Auschwitz, a izložbu se zaključuje cjelinom nazvanom Sjaj u tami, u kojoj se prezentira židove sudionike antifašističke borbe i hrvatske pravednike međunarodima koji su po cijenu vlastitog života spašavali židove. Organizator izložbe je Hrvatski povijesni muzej, suorganizator Hrvatski državni arhiv, a autorica idejnog koncepta izložbe i zajedno sa Rajkom Bučin, koautorica izložbe, doktorica Nataša Mataušić. Ona za naš program kaže kako je za izložbu korišteno mnogo materijala kojeg se priprema za novi hrvatski postav u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau, u kojem će na katu paviljona 18 biti smještena obnovljena združena izložba svih zemalja sa prostora nekadašnje SFRJ.
Čak i zadnji dio naslova izložbe parafrazira naslov izložbe o holokaustu u Srbiji i Auschwitzu koji je bio par godina prije otvoren u Beogradu. Na neki način sam tim imenom ipak htjela naglasiti nekakvu poveznicu, jer mi već 4-5 godina radimo zajednički na izradi novog stalnog postava u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau, združenu izložbu svih bivših republika bivše Jugoslavije. Mi, grupa eksperata na polju holokausta, složili smo se u svim bitnim i spornim točkama eventualne naše zajedničke prošlosti, kao što je broj žrtava, recimo logora Jasenovac, ali nažalost do realizacije još izložbe nije došlo zbog nesporazuma oko načina financiranja samog izložbenog projekta, obnove paviljona u kojem će izložba biti smještena, na koji mi kao eksperti ne možemo utjecati, to se mora riješiti na međudržavnim nivoima.
Koja je brojka usuglašena oko Jasenovca?
Na razini ekspertne grupe prihvaćen je popis javne ustanove spomen područja Jasenovac kao točni. On broji 83 tisuće i nešto žrtava. Prihvatit ćemo to kao neku brojku, ali objasnim da to nije konačan broj, niti da će se konačan broj ikad moći saznati zbog toga što se nije na vrijeme prišlo sustavnom istraživanju i rađenu poimeničnog popisa žrtava.
Vi ste predsjednica savjeta, ako se ne vrame.
Jesam.
Jospa. Konačno je donesena odluka da će školske ekskurzije.
Je, dobila sam obavijest o tome, što mi je jako drago, da će ipak školske ekskurzije putem Ministarstva znanosti i obrazovanja dolaziti u spomen područje Jasenovac, u memorialni muzej, što mi je jako drago i što je trebalo napraviti puno, puno ranije.
Najkraće, što će mladi moći od tuda ponijeti?
Traumu možda neće, kao prije kad su dolazili gledati one užasne dokumentarne filme, ali u svakom slučaju će naučiti šta je Jasenovac bio, koga je osnovao, zašto je osnovan i koje su posljedice takvih mjesta u koji se osnivaju radi uništavanja cjelokupnih grupa vjerskih, nacionalnih ili ideoloških.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušajci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Albin Kurti zvanično preuzeo dužnost premijera Kosova. Richard Grenell pozvao vladu Kosova da ukine takse Srbiji. Željko Komšić poručio, Milo Đukanović je uvijek dobrodošao u Bosnu i Hercegovinu. Poslanica Marinika Tepić predala tužilaštvu dokumente o Krušiku. U Ajovi kasne rezultati glasanja za predsjedničkog kandidata demokrata. Svjetska zdravstvena organizacija, koronavirus još nije pandemija. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim pričama čitajte na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!